Otvorit ćemo poslanicu Hebrejima, Jevrejima, 11. glava i čitat ćemo prvi stih. Vera je čvrsto uzdanje u ono čemu se nadamo. Dokaz za stvari koje se ne mogu videti. Nebeski Oče, to je vera. Naša sigurnost u ono čemu se nadamo, Oče, i dokaz za stvari koje su nevidljive. I mi večeras želimo da govorimo o toj veri. O veri bez koje znamo da je tebi nemoguće ugoditi. I pomozi nam, Nebeski Oče, večeras da više naučimo o toj veri, Oče, i da znamo na čemu stojimo, Oče. Dozvoli, Oče Nebeski, da ova reč bude rečena na jednostavan način, Oče, i da ona dođe do ljudskih srca, da bude lako razumljiva, Oče Nebeski, i da bude jako, jako praktična za upotrebu. Dozvoli, Oče Nebeski, u ime Isusa Hrista. Da, večera ćemo govoriti o jednoj temi, a to je sigurnost, ali ne sad sigurnost spasenja, bar ne samo spasenje, nego ćemo govoriti, brat Brahim je imao propovjed koju je nazvao Budi siguran u Bogu. Govorit ćemo o sigurnosti i koliko je ona nama potrebna i kako dolazimo do nje. I sada, samo za trenutak da bi napravili jedan uvod u ovu službu, počet ćemo kroz tri poteza koje je imao brat Brahim. I vidjet ćete da je svaki potez njegove službe donosio njemu ličnu sigurnost. Znači, prvi potez, ja ne znam, to je jako zanimljivo, razmišljao sam o tome zadnjih nekoliko nedelja. Prvi potez je nešto o čemu se najmanje priča danas, među vernicima, pošto je reč otvorena i mi smo bazirani na otvaranju reč, ali to je također bio jedan fascinantan dar. Dakle, brat Brahim bi uzeo osobu za ruku i sada nebitno, ako je ta osoba bila zdrava, njegova ruka bi ostala neotečena. Ako je bio nekakav virus ili nekakva bolest u telu te osobe koju je Brahim uhvatio za njegovu ruku, dodirnuo, njegova ruka bi otekla i na osnovu toga on bi dobio otkrivenje koja i kakva je bolest u toj osobi. A onda sada zamislite ono što je moja možda i poenta za sada, kada bi se pomolio i ako bi njegova ruka se vratila i kad bi se vratila u normalno stanje, on bi mogao reći da je ta osoba potpuno zdrava. I uvek je to bilo sigurno, isto onoliko sigurno u stvari koliko su bile sigurne i vizije. I njegov prvi potez također nikada nije napravio grešku u bilo čemu. Tako da je brat Brahim na osnovu toga znaka na ruci, na svojoj vlastitoj ruci, imao svoju vlastitu sigurnost u to da li je neko izlečen ili ne. I on je mogao, i znate kada je došao taj čovjek da ga provocira i kada je napisao na svojoj molitvenoj kartici da ima galopirajući rak. Brat Brahim ga je dodirno uhvatio, prvo je video viziju i rekao je: gospodine, sa vama je sve u redu. A onda je čovjek nastavio, pošto je došao da izaziva brata Brahima, nastavio je da provocira i rekao je: ali ja sam napisao na svojoj molitvenoj kartici da ja imam to i to. Brat Brahim kaže: nije bitno što ste vi napisali na svojoj molitvenoj kartici, gospodine, vi ste potpuno zdrava osoba. I onda da bi imao, i pošto je ovaj nastavio da tvrdi da je bolestan, brat Brahim je rekao: daj ti mi ruku. Uzeo ga je za ruku i njegova ruka je pokazivala, nije bilo nikakve, nije natekla ni na koji način i nije bilo nikakvog znaka na njegovoj ruci da je ta osoba bolesna. I on je rekao: gospodine, ja ne znam što ste vi napisali na svojoj molitvenoj kartici, ali vi ste potpuno zdrava osoba. I Bog je učinio da brat Brahim u prvom potezu svoje službe ima sigurnost kada se moli za bolest. On je jednostavno mogao pogledati u svoju ruku i ako bi njegova ruka i dalje bila otečena, on je mogao da se nastavi da se moli za tu osobu. On je mogao da kaže neke utešne stvari toj osobi, ali on nikada nije mogao reći da je ta osoba primila ozdravljenje, jer je znak na njegovoj desnoj ruci pokazivao da je bolest još uvek tu. Ali kada bi anđeo gospodin, gospod Isus Hrist, uzeo tu bolest, kada bi došao i izlečio tu osobu, njegova ruka bi to veoma jasno pokazala i brat Brahim je mogao pogledati u svoju desnu ruku i mogao je imati potpunu sigurnost u ono što izjavljuje. Sada da bi Bog, kada je Bog odlučio da nam pošalje svoga proroka, on je morao da načini da njegova služba bude prihvaćena od ljudi, a onda on je morao da brata Brahima, njegovog proroka na zemlji, načini i sigurni u ono što govori, u ono što propovedaju, u ono što radi. Jer to je služba koja je dokazivala Boga, to je služba koja je predstavljala Sina Čovečijeg, to je služba koja je otkrivala Isusa Hrista na kraju vremena.
Amen.
Kroz Sina Čovečijeg na zemlji, koji je bio prorok iz Malakije 4, se otkrivao anđeo gospodnji koji je sišao sa neba i kroz tu službu on je dokazivao svoje prisustvo na zemlji i rekao je ja sam isti juče, danas i za uvek.
Amen.
I onda njegov glasnik na zemlji nije mogao da stoji na nesigurnom tlu i nije mogao da stoji na temelju pretpostavke i nije mogao da stoji na tlu pretpostavljanja jer je njegov Bog morao da ga načini sigurnim. A sigurnost prvoga poteza kada je on išao i molio se za bolesne je bila bazirana na znaku koji je bio pokazan na njegovoj ruci. I malo govorimo o tome, ali to je također jedna fascinantna stvar. Sada da je samo to imao i da nikada nije na svojim molitvenim linijama koristio nadprirodne vizije i otkrivanje tajni srca, on nikada ne bi pogrešio i mogao je samo na osnovu svoga prvoga dara koji je imao biti apsolutno siguran da li je neko izlečen ili ne. A sada on je morao koristiti vizije zato što mu ljudi nisu verovali dovoljno, nije im bilo dovoljno, to je što je brat Raka mogao reći njihove bolesti, koje su i kakve su, oni i dalje nisu verovali. I anđeo gospodin, kada ga je gospod Isus Hrist posjetio, više neću nikada praviti tu razliku u mojim propovedanjima, anđeo gospodin koji je došao, anđeo koji je dolazio bratu Brakamu bio je lično Isus Hrist. Dakle, mi se više nećemo govoriti anđeo iz Božijeg prisustva, anđeo ovakav, anđeo onakav, došao je Isus. Isus je došao svome proroku, Bog je došao svome proroku, ne dolaze anđeli sa neba proroku, reč Božija dolazi proroku. A Isus je bio ta Božja reč i on se pojavio u svome proslavljenom telu na zemlji u našoj generaciji. Otkrivenje 10.7 nam to jasno govori, on je ustao, on je uzeo knjigu, otvorio je pečate, došao je dole, koristio je proroka da bi propovedao svoju poruku. Gospod Isus Hrist je to uradio. I on je to načinio i načinio je brat Brahama i rekao mu je kada ga je posjetio u pećini, rekao je ako ti ne budu verovali na glas prvoga znaka, ti ćeš doći do drugoga znaka, kao što su Mojsiju bila dana dva znaka i tebi će biti dva znaka, jer ako ti ne veruju na prvi znak kada pokažeš, doći će vreme kada ćeš znati i tajne njihovog srca. Zašto je on morao iz prvoga preći u drugi potez? Razlog je zato što ljudi nisu verovali na prvi znak koji su videli. Nisu verovali. Nije moglo, prvi potez nije bio dovoljan da bi uklonio neveru iz mase ljudi koja je dolazila na te skupove. Bez obzira što je to dokazivano kao istina iz službe u službu, iz godine u godinu, ipak to nije moglo da podigne veru na isceliteljski nivo i nije moglo da načini ljude da veruju i Bog je morao da da još jedan znak tome proroku. I on je morao da pređe iz toga prvoga dara koje je imao iz prvoga poteza, morao je da koristi drugi potez, tako da su vizije dolazile, a onda kada je vizija došla, ono što mu je davao znak na ruci, sada mu je davala vizija. Kada bi on video u viziji da se nešto desilo i kada bi video događaj koji treba da se desi, ili kada se molio za neku osobu i on je video tu osobu izlečenu, i onda je mogao na osnovu toga sa 1000% sigurnošću da kaže ovako govori Gospod, idite Isus Hrist vas izleči. Bilo je nekada kada mu vizija nije dala sigurnost da će neko biti izlečen, u stvari ja mislim da je to bilo negde u Africi kada je on u viziji video sahranu te osobe za koju se molio i onda je rekao Gospod, joj idite i samo pripremite se za susret sa Bogom. Ta žena je umrla za nekoliko dana, ali on nikada nije mogao reći ona će biti izlečena. Neće, jer mu je vizija rekla suprotno, a vizije su bile ono u čemu je bila temeljena njegova sigurnost. I to je jako zanimljivo. Bog je dao proroku dva dara radi njegove sigurnosti i radi blagoslova ljudi. A onda, to ipak, sada me slušajte, nije bila Abrahamova vera. Zato što je Bog nama u životu brata Abrahama pokazao šta je Abrahamova vera. Jednoga dana, kada je otišao da se moli, došlo mu je u srce da se zahvali Bogu za Josipa i za njegov život na zemlji i zatvorio je vrata svoje sobe i rekao je, dragi Bože, hvala ti za Josipa i za takvog čoveka koji je nekada živeo na zemlji. I toliko je njegovo srce bilo dodirnuto i rekao je Bogu, ako bih imao još jednoga sina, ja bih volao da se zove Josip. Bog mu je rekao, ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip. Nije bilo ni znaka na ruci kada mu je Bog to progovorio, nije bilo također ni vizije koja mu je to rekla. Pa ipak on je imao tu istu vrstu sigurnosti koju je imao u prvom i u drugom potezu. On je otišao i sa potpunom uverenošću objavio je u svim crkvama Amerike i rekao je ljudima, napišite na svojim hartijama na Bibliji, zapišite u svojim Biblijama, ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip.
Amen.
Ali nije bilo znaka na ruci, nije također bilo ni vizije, ali ta apsolutna sigurnost je ipak bila tu. I znači, ako ste razmišljali o tome, način na koji je brat Abraham verovao za rođenje toga deteta je bila ista vrsta Abrahamove vere koju je Abraham imao za rođenje Isaka. Samo što je brat Abraham naravno živeo mnogo kraće na zemlji, tako da ga Bog nije mu mogao ostaviti 25 godina života da čeka na ispunjenje, da njegov sin ne dođe u život i na životnu scenu, zato što je njegov životni vek u stvari bio mnogo kraći i Josip je morao noći mnogo brže na zemlju nego što je to bio Isak. Ali ni jedan ni drugi ne bi bili rođeni da njihovi očevi nisu to verovali. Niti bi Isak ikada dobio, Abraham ikada dobio sina da nije verovao, a Isak nikada ne bi bio ni rođen da njegov otac nije verovao sa savršenom verom u njegovo rođenje. A isto tako, ni Josip nikada ne bi bio rođen da brat Abraham nije verovao u njegovo rođenje. Znate šta bi se desilo? Lekari bi intervenisali na telu sestra Meda, njegove supruge, i ona više ne bi mogla da bude majka, ne bi mogla da rađe decu, nešto bi uradili. I to se nikada ne bi desilo da očeva vera, da prorokova vera nije to donela na sebe. A da kada se to dešavalo, i kada je to donošeno u ispunjenje, tamo nije bilo znaka na ruci, a nije bilo ni vizije. Također kada su bile veverice na planini, nije bilo vizije. Nije bilo ni znaka na ruci. Nije bilo ništa drugoga osim Boga koji je u prorokovo srce stavio jednu apsolutnu sigurnost da kada on kaže reč, da će se veverice pojaviti. To je također bila Abrahamova vera. Nije bilo vizije na planini kada je rekao Luj da ide na svoje mesto, a nije bilo vizije ni kada je izgovorio da bolest napusti telo njegove supruge, ni onda nije bilo vizije. Nije bilo vizije kada je ustao iz čamca i progovorio ribici i vratio je u život, nije bilo vizije. Nije bilo vizije kada je izgovorio sinovima sestre Hatijeraj, dajem ti ih u ime Isusa Hrista, a Sveti Duh došao i krstio te momke u Svetim Duhom, nije krstio ih je Svetim Duhom na tom mestu. Bez vizije, bez znaka na ruci, bez glasa Božijeg, svi su osjetili Božiju prisutnost i prorok je ustao i rekao, sestro, rekla si pravu stvar. Zamislite, sada nije bilo znaka na ruci, a sada nije bilo ni vizije, ali prorok ustaje i kaže, ovako govori Gospod. Ako ja, i ako se ne desi ono što ja budem rekao, izbacite me iz Amerike, onda sam ja lažni prorok. Cijelo svoj život je temeljio i znate da je brat Abraham bio vrlo, vrlo, vrlo oprezan u vezi tih stvari i da je on rekao, on je tu stvar, kada je bio Božji prorok i kada je govorio u ime Gospodnje, on je to smatrao svetom stvari. Ne može i nikada se nije šalio i nikada mu nije palo na pamet da danas za nas mnogi ljudi u mnogim crkvama ustaju i kažu ovako govori Gospod i tu reč tako ovako upotrebljavaju, ali prorok koji je jedini bio ovlašten da govori ovako govori Gospod, on je odnosio se sa strahopoštovanjem prema toj stvari, zato što je to morala biti red Gospodnja i on je morao imati apsolutnu, 1000% potvrdu u svome srcu da je to red Gospodnja i da je to zaista glas Gospodnji i kada je bio siguran da to jeste, on je rekao ovako govori Gospod. I zbog toga mi danas i možemo i da počivamo na tome glasu i na tome obećanju, mi danas možemo i da se odmaramo i da budemo sigurni da to jeste Boži glas u ovim zadnjim danima. Ali zamislite šta je to značilo za proroka koji je jako puno u svome životu polagao na viziju. On je uvek čekao Gospoda za viziju. Kada bi želao da ide na neko mesto, on je čekao viziju Gospodnju. On je želao da susretne samog Isusa i da mu Isus to kaže, jer vizije su i to je normalno. I da je bilo kom na ovome svetu imao takvu službu, on bi morao da traži istu vrstu sigurnosti od Boga. I Bog je znao da je to potrebno i brat Abraham mu je dolazio često, jako često, vizije su dolazile, davala su sigurnost i instrukcije proroku. Ali ovdje, kada je izgovorio krštenje Svetim Duhom sinovima Hatijera, i on je istustao i rekao je tu stvar, ako se to ne desi, ja sam lažni prorok. Šta god da tražiš, bit će ti darovan. Ako su dolari u tvome naručju, bit će stvoreni ovdje. I niko neće moći reći za njih da su falsifikat, ako je zdravlje tvoje sestre. Bilo šta, zamislite sigurnost, 100% sigurnost, a sada nema vizije.
Amen.
I nema znaka na ruci. ali i dalje postoji sigurnost u prorokovom srcu. I to je treći potez. I onda je došao i propovedao je savršena vera. I rekao je, savršena je vera kada vi nemate da raspravljate ništa sami sa sobom u vezi neke stvari. I mi ćemo večeras govoriti o sigurnosti, ali ćemo govoriti i o dve vrste vere koje postoje. Jedna je intelektualna, jedna je od Boga darovana vera. I mi ćemo sada pokušati da na jedan jednostavan način spojimo te stvari i da pokažemo da intelektualna vera nije ništa loša. 90, mislim da je to brat Biskal rekao u jednoj propovedi, 90% naše vere je intelektualna vera. I Bog je to tačno i uradio u danu svoga uskrsnuća, ne njima otvorio njihovo razumevanje da bi oni razumeli pisma, a to nije ništa drugo nego intelektualna vera. Ali to nije bilo sve što je on uradio za njih u tom danu. I kao što je brat Biskal to propovedao u Abrahamovoj veri, on je rekao da je to jedna, postoji jedna specifična vera, jedna jača vera. Kada Bog podigne vašu veru, ne vi, ne ljudska snaga, nego kada božanska sila podigne vašu veru na jedan viši nivo, onda nebo i zemlja će proći, ali ta reč neće nikada proći, a da se to ne ispuni. I zamislite, kada je njemu Bog rekao da će imati sina i on nikada nije posumnjao, ni jednom jedinom njim aktom u svome životu za sve te godine, ne znam koliko je trebalo da se to obećanje ispuni, ali ni jednom jedinim postupkom, ni jednom jedinom rečju, ni jednim jedinim gestom, Abraham nije posumnjao ni pred lekarima, ni pred ženom, ni pred prijateljima, ni pred kritičarima. Rekao je celom svetu i celoj Americi, ja ću imati sina i njegovo ime će biti još. Abraham je imao padova u svojoj veri, mi to znamo, ali Abraham u vezi ove stvari nikada nije imao pada i on posumnjao i rekao, pa doktore, možda ste u pravu, možda njena materica ipak treba da bude hirurškim putem zašivena, možda ona više ne može ni da rodi to dete, možda i ona i ne treba da rodi to dete, možda će ona umreti pa će neka druga osoba, moja žena, roditi to dete. Vidite, nikada, nikada to nije bilo sumnje u prorokovom srcu, nego 1000%, 100%, apsolutna sigurnost.
Amen.
Bez vizije, bez znaka na ruci, bez ičega. Intelektualna vera nikada to ne bi mogla da izguri. Zato što je intelektualna vera vera sa kojom vi polažete na oltar Gospodnju. Stvari, ona je vera koja se polaže na oltar Gospodnju. I to je vera koja će verovati u Božijem prisustvu, da tako kaže. To je vrsta vere koju je Petar imao kada je bio blizu Isusa. I zapamtite to, kada ste blizu Isusa na službama, kada se propoveda Božja reč, vi nećete grešiti.
Amen.
Vi nećete grešiti ni kada ste u molitvi u Božijem prisustvu.
Amen.
Ali to nisu trenuci kada se dokazuje vera.
Amen.
Vi ne možete veru dokazati kada ste sa Isusom u Isusovoj blizini. Dakle, kada ste na službi ili kada ste u molitvi, ili čak ako hoćete, kada razgovarate sa braćom i sestrama, družite se i pričate o Bogu i Sveti Duh je prisutan, to nije vreme kada se dokazuje vera.
Amen.
Ali kada se udaljio, i zato Isus se molio u svojoj molitvi i rekao je, Oče, ja te ne molim da ih izvedeš iz sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Bilo je potrebno da se Petar udalji od Isusa Hrista i onda kada je došlo iskušenje, ta i vera je pokazala svoj domet, ta vera je pokazala svoj nivo. Ona nije mogla dalje. Ona nije mogla da savlada. On se bojao smrti. On se bojao hapšenja. On se bojao mučenja. On se bojao, i znate, da sam ja bio tamo, da ste vi bili u Petrovoj koži tamo, svako ljudsko biće bi se bojalo.
Amen.
Zamislite to. Njemu je pretila smrtna opasnost, jer to su bili ljudi. Znači, taj režim je bio takav, oni su tražili krv, krvoločan režim. Oni su tražili Petra, oni su tražili učenike i da su ih dohvatili te noći i da su ih došli do njih, oni bi ih ubili. I Petar se bojao smrti, njegov strah nije bio nerealan. Danas mnogi ljudi kažu, ovo se uočava se sa nerealnim ovakvim ili onakvim strahovima. Petrovi strahovi su bili sve samo ne nerealni. I on kada se suočio sa opasnošću, pa možda i smrt nije bila ta glavna stvar koju se on bojao, ali ono, u najveći užas koji Isus prolazio je bio put do smrti. Znači, Isusa su razapeli, stavili su ga na krst, mučili su ga i Petar je znao šta bi moglo da se desi njemu i kroz kakve fizičke nesnosne patnje bi on trebao da prođe i on se bojao. I ta vera je tu pokazala svoj limit, ona ne može dalje. Ona sa tim nije mogla da se suoči, ona nije mogla da to savlada. Iskušenje je došlo, pritisak je došlo, ali ta intelektualna vera je imala svoj domet imala je svoj kapacitet i ona dalje, van toga, nije mogla. Ona je mogla da izrazi sebe dok je bila u Isusovom prisustvu, govorimo o toj vrsti intelektualne vere. Ona je mogla da bude hrabra u Isusovom prisustvu, ja te se nikada neću odreći. Ali kada je došlo vreme da se to dokaže i da se to pokaže, ne pred Isusom, nego pred drugim ljudima koji su došli da tu veru iskušaju, ta vera je pokazala šta je. I danas se vi čudimo, imate jako puno ljudi koji kažu tako jake izjave. Znači, kada su ljudi zajedno i kada su hrišćani zajedno, vrlo su rečiti i vrlo su jaki na rečima. Ali oni ne mogu celo vreme svoga života da provedu zajedno. Isus se molio, ne molim te da ih izvedeš i uzmeš od sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Vi ćete se suočiti sa izazovima ovoga vremena i ovoga i ovakvoga sveta i to su trenuti koji će vam vrlo jasno pokazati domete vaše vere. Da li je to intelektualna vera ili je to od Boga darovana vera? Ako je to od Boga darovana vera, ona će u sebi imati pobedu, zato što pismo kaže vera je naša pobeda. Vera je naša pobeda. Ona će u sebi imati potpunu sigurnost i sada ćemo govoriti o nečemu što je veoma potrebno da vernici znaju kako mi prelazimo iz, ja ću to reći ovako večeras, iz intelektualne u nadprirodnu veru. Abrahamova vera nije bila prirodna vera. To nije bila ljudska vera. Da li se slažemo sa tim?
Amen.
To je bila od Boga darovana vera.
Amen.
To je bila nadprirodna vera. A i nevesta Isusa Hrista za uznesenje će imati i ne samo za uznesenje, nego za vaše spasenje. Vi imate nadprirodno darovanu veru. Vi imate nadprirodno darovanu veru za uznesenje. Za vaše izlečenje je potrebna ta nadprirodna vera darovana od Boga. U ostalom, prijatelji, mi znamo ljude koji su bili izlečeni među nama. I mi smo zahvalni za to. Ali sad vas pitam svakoga koji ste ovde i ljudi koji slušaju ovo preko streaminga, vernici su ove poruke, verovatno znate nekoga ko je verovao, a nije došao do izlečenja. Ali je tvrdio da veruje. I bio iskren. Znači nije lagao, nije se folirao, nije izmišljao stvari, tvrdio je da veruje. Molio se za izlečenje, želeo je da bude izlečen. Pa ipak kada je došlo vreme da se to pokaže na njegovom telu, da bi ceo svijet mogao vidjeti da li je to tako ili ne, to se nije desilo. Jer intelektualno i nadprirodno se neće pomešati. I sada mi ćemo govoriti o prelazu, jer to je nama jako važno. Sada nikada nemojte intelektualnu veru osuditi, nikada je nemojte reći da je to nešto loše, to je nešto što svaki čovjek sa čime počinje. Ne možete. Sada ja, pričali smo kroz Bonka, ja i Bonko pre neki dan i vi koji ste bili tamo, naravno, o tome šta da znanja uopšte može iznačiti čovjek. Znanje kao znanje, vidite, ono je potrebno da bi razdvojilo laž od istine. Dar znanja koji Bog daje čovjeku, daje ga sa jednom svrhom. Tako da Bog ne daje znanje radi znanja. Bog ne daje samo da bi vi znali, ne. On daje dar znanja i to postoji nešto što mi imamo u ovoj poruci, jako puno tih dragocjenih stvari. Mi znamo stvari koje ovaj svet ne može da zna.
Amen.
Mi znamo stvari koje ovaj svet može da sanja da zna.
Amen.
Mi znamo da se Bog pojavio na nebesima u ovoj generaciji, mi znamo da je vatreni stup došao sa neba na zemlju, mi znamo te stvari, Bog nam je dao da to znamo.
Amen.
Ali onda sve to znanje koje vam je Bog darovao, dakle, kad je njegova praktična primjena, kada ima smisla, kada vi to govorite ljudima koji to ne znaju.
Amen.
Jer je Biblija rekla, poginuće moj narod zato što nema znanja. Sada vi znate da je Bog jedan, ali taj dar je koristan i on može koristiti kada vi odete do nekoga trojičara i objašnjavate mu božanstvo. Tad koristite dar znanja.
Amen.
A ne da bi jedni druge ubeđivali u ono što već veruje. Vidite, taj dar nije dar zato da bi mi, ja verujem u to. I meni ne morate objašnjavati da je Bog jedan i vi verujete u to i ja vama ne moram objašnjavati da je Bog jedan, ali dar znanja ima svrhu, ima smisao kada vi odete do čoveka koji će poginuti, pazite, koji će poginuti i otići u pakao zato što veruje u tri Boga. I vama je dar znanja dat radi drugih ljudi, ne radi vas sami. Bratu Brahamu je dar izlečenja dat radi drugih ljudi, ne radi njega samog. I to su veoma važne stvari. Proročki dar mu je došao radi drugih ljudi, a ne na radi njega samoga. I otkrivenje pečata, što bi mi mogli nazvati dar znanja, mu je došao radi nas, a ne radi njega, samo njega. Došao je radi nevese zadnjega vremena. Dakle, to nije ni jedna loša stvar. I svi mi kada polazimo, i ta intelektualna vera je dragocena stvar. Zato što sa njom mi počinjemo. Abraham je verovao u Boga i kaže Biblija, njegov akt vere je učinio da se nazove pravednikom. Boga je nazvao pravednikom. Abraham je verovao Bogu i Bog mu je to uračunao u pravdu, ali sada slušajte pažljivo, ta vera je bila nešto što je Abraham položio na žrtveni gospodnji, a znak koji mu je Bog dao, što je bilo obrezanje u to vreme, a danas je krštenje Svetim Duhom, je dokaz ili da je Bog prihvatio tu veru. Sveti Duh je u stvari u Starome Zavetu tipiziran sa tim obrezanjem. Abrahamu i njegov mu je dao znak obrezanja i njegovom semenu nakon njega je dat znak obrezanja, a Abraham ovom prirodnom, duhovnom semenu ovde, na kraju vremena i u sedam crkvenih doba, to nije obrezanje na telu, to je krštenje Svetim Duhom koji odrezuje našu staru prirodu, sklanja je sa puta i daje život našoj veri. To je tačno ono što se dešava. I zato prorok kaže, svako Božije dete kada pristupa Bogu, on je u početku legalist. Zašto? Zato što svo ima intelektualno, mentalno ako hoćete, on zna da ga je Bog oslobodio od robovanja greha. Ali on živio u tada u jednoj paradoksalnoj situaciji, da on još ipak, još uvek voli stvari ovoga sveta. Pa ipak, njemu je Bog dao mentalno da veruje da je krv Isusa Hrista oslobodila njega od robovanja greha na krstu Golgote. On to veruje, on to zna, ali onda kada dođe u životne situacije i da pokaže da živi iznad sveta, on ne može i on pada, kao što je Petar pao kada se udaljio iz Božih Hrista. I šta je potrebno? Potreban je Boži prst. Potreban je Sveti Duh. Potreban je život vere, jer pismo kaže da je vera bez dela mrtva. Ako čovjek udalji se iz Isusovog prisustva, nije na službama i onda žive među grešnicima i počne da se ponaša kao grešnik, da priča kao grešnik, da ugovara kao grešnik, da govori o stvarima koje oni govore, da koristi nemoralne reči dok razgovara sa njima, i onda kada dođe u prisustvo drugih ljudi i ponovo se vrati u Božje prisustvo, njemu se vrati entuzijazam i vrati mu se njegova duhovnost pod navodnicima. I sa duhovnima je duhovan, sa nevernicima je nevern. Zašto? Zato što je ta vera intelektualna i njoj je potreban život. I kako mi dolazimo do toga? Postoji u propovedi, ti moraš biti na novo rođen. Brat Braka mi je rekao, postoji pristup tom. Prva stvar koja je neophodna je pokajanje. I prva stvar, dve stvari su neophodne u pristupu Bogu da bi mi došli do te Abrahamove nadnaravne, nadprirodne vere. Prva stvar je potpuna iskrenost.
Amen.
Vi ne možete doći bez priznanja da je to tako.
Amen.
Ima ljudi, na primjer, mogu da robuju nekim stvarima. Ja ne znam, čuo sam dva zanimljiva primjera. Evo, recimo, mislim da mi je brat Tim Pruitt je to pričao kada je bio, i to sam ispomenuo skoro u jednoj od propovedi, o mladom čovjeku koji vam zna objasniti zmijino seme, i onda ga vide u kafani kako pije pivo i kako se opija to. I neko je pitao brata Tima Pruita, dobro brate Time, kako je to moguće? Šta nedostaje u svemu tome i u čemu je caka u tome? I on je rekao, ja bih ti rekao brate, i potpuno je to je bio u pravu, Sveti Duh. On ima mentalno znanje tih stvari ili nema Svetoga Duha? Zato što bi Sveti Duh njemu dao život toj veri i učinio da se on ima dovoljno snage da se udalji sa toga mesta. Da ne radi takve stvari. On bi imao pobedu na time, zato što Biblija kaže da je vera naša pobeda.
Amen.
I onda ako vera ne može, nema u sebi potencijal i nema dovoljno života da pobeđuje iz dana u dan, onda to nije naprirodna vera. onda je to intelektualna vera, ali nemojte je osuditi. Ako budete ispravno postupali na način na koji mi večeras ovdje propovedamo i razgovaramo o tome, vi ćete dobiti tu nadprirodnu veru, zato što pismo vrlo jasno kaže, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit ćete. Molite i primit ćete. Vi samo ne treba da odustanete, jer ona najgora stvar koja se Petru desila je razočarenje kada je iznevjerio. On je bio spreman da odustane i to je bilo nešto kao počiniti duhovno samoubistvo, jer to jeste bilo samoubistvo. On je trebao samo da nastavi, da navaljuje, ali on je odustao, osjećao se posramljen, osjećao se razočarano, osjećao se kao čovjek koji nikada neće uspjeti. Imao je taj osjećaj niže vrednosti i prestao je sa svojim molitvenim životom, prestao je sa navaljivanjem. Ja ću vam reći jednu stvar. Znači, ja sam imao strahovitu borbu u životu da iz mentalne vere pređem u pravu veru. I to nije ni malo jednostavno, jer vas Bog može pustiti, a mene je pustio godinama da hodam tim putem. I pričao sam vam, kada sam u Poljskoj, kada sam prvi put počeo da razmišljam o tim stvarima, najveća bitka ikada vođena, ja sam shvatio u čemu je stvar. Shvatio sam da ja moram imati pobjedu na svojim mislima, shvatio sam da moram svoje misli okrenuti ka Bogu i onda sam učinio strahovit mentalni napor da to uradim. A mentalni napor proizvodi nezadovoljstvo i nema nikakvog mira u svemu tome.
Amen.
Znači, to nije život mira i to nije počivanje u miru, to nije nešto, ali to je put ka to.
Amen.
I vi onda dođete i ugodite sebe da tvrdite da nešto verujete. Sugestivni ste prema samim sebi i kažete da to je tako, a onda izneverite sami sebi. I pitate se dokle ovako. Vidite, sve dok Bog ne dođe da sa svojim prstom i izlivanjem Svetoga Duha da život toj veri.
Amen.
Sada reći ćete mi koja je razlika i pitat ćete me između intelektualne i nadprirodne vere. Reći ću vam jednu jednostavnu stvar. Nadprirodna vera uživa u Hristu.
Amen.
To je uživanje u vašoj veri. Intelektualna vera je muka. Zato što je Lot mučio svoju pravednu dušu. I recite mi, kako duša može biti pravedna, a da se muči? Bio je u Sodomi, bio je pravednik, ali je, oprostite, sve vrijeme mučio svoju pravednu dušu. Nije imao mir u svojoj veri, nije imao počinak u svojoj veri, nije imao sigurnost u svojoj veri. Lot nije imao ni jednu od tih stvari, ali on je bio pravednik. A znate zašto je bio pravednik? Zato što je vjerovao Bogu. Abraham je vjerovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu. Lot je isto vjerovao Bogu. Lot nije bio nevjernik. Ali nije imao Abrahamovu veru. Nije imao potencijal Abrahamove vere i mučio je svoju pravednu dušu zbog bezakonja koje su se dešavale u gradu. Nije mogao da to savlada. Nije mogao da to nadvlada, nije mogao da dođe, da prodre iza vela i da uđe i da uhvati se i da ima zajedništvo sa Svetim Duhom. Cijelo vrijeme on se mučio. Cijelo vrijeme on je bio nezadovoljan samim sobom. Cijelo vrijeme on je imao nezadovoljstvo sa svojom duhovnošću. Cijelo vrijeme je on osjećao da mu nešto nedostaje. Cijelo vrijeme je nešto falilo, on nije mogao da zna šta. Sada, kako se prelazi iz intelektualne u nadprirodnu veru? Znači, postoje dve stvari koje su bitne, a to je da nikada, nikada ne prestanete da verujete i da govorite da je Božja reč istinita. Čak i ako vi niste u stanju da to osjetite, čak i ako vi niste realan svjedok toga, čak i ako vaše telo ne pokazuje znake ozdravljenja, čak i ako svi oko vas koji veruju i koji su bolesti ne pokazuju nikakve znake ozdravljenja, čak ni tada nemojte prestati da to verujete. Amen. I nemojte prestati da govorite da to verujete.
Amen.
I nemojte odustati kao što je Petar bio spreman da odustati.
Amen.
Znači, da bi se prešlo iz intelektualne u nadprirodnu veru, prva stvar koju treba da uradimo i da kažemo jednom zauvek, ja nikada neću odustati.
Amen.
Zašto? To je naš brat Jakov rekao u svojoj borbi sa Bogom. Ja te neću pustiti dok me ti ne budeš blagoslovio i nema šanse da te ja ostavim na miru. I to je dobra stvar. Znači, nemojte nikada odustati i nemojte nikada prestati da kažete Bogu da mu verujete. ja nisam dobar svedok to. Ja sam zezio da mi je to Aladin nekada je razgovarao, mislim da je to bio jedan, kako se zovu, mormonija, tako, ne, neki, uglavnom bio u kontaktu sa nekim mormonom iz Amerike, i on je u tom razgovoru, mislim da su imali neki poslovni razgovor, i on mu je rekao, u redu, znaš šta, ja jesam mormon i ja sam najgori predstavnik svoje vere, ali ja to i dalje verujem. I vi dođete Bogu na jedan takav način. Možda sam ja najgori primjerak poruke koji postoji danas na ovoj planeti i na ovoj zemlji, ali ti me nećeš čuti da ja kažem da to nije istina. Ako je tvoja Biblija rekla da je to istina, i ako je tvoj prorok na zemlji izgovorio to i rekao da je to istina, onda i ja kažem da je to istina. To je jedan od uslova da vaša vera pređe, jer ona će preći ranije ili kasnije, ako vi postupate večeras na način na koji to govori. A druga stvar je da se vratimo svi nazad dubinama iskrenosti. Prva stvar koja dođe u slamanju te intelektualne vere, reći ću vam koja, to je olakšanje. Kada Bog i kada Sveti Duh počinje da se izliva na vas, na natprirodan način, i kada vašu veru podiže iz intelektualne oblasti u natprirodnu oblast, znate koja je prva stvar koju se zahteva? To je iskreno pokajanje. Jer Bog je u stvari, čak i ako vidite, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, to je obećan. Bez pokajanja nema primanja Svetoga Duha.
Amen.
Ali vi onda morate doći do jednoga mesta da kažete Bogu šta je istina. U redu. Ako imate neku stvar koja vas muči, ja ne znam šta to može biti, mogu sada nagađati i govoriti jako puno stvari i možemo uzeti nekoliko banalnih primjera. Ako nekoga muči alkoholizam u životu i recimo da je to samo kao primjer, ne govorim, ne poentiram ni na koga, ali kaže, ako bi to bilo to, on mora da zauzme ovakav stav i ovo treba da bude način njegove molitve. Bože, ja verujem da je tvoja reč istina, ali ja još uvijek imam problem s alkoholom. Ja volim to da radim. Ja to volim. To je jače od mene. Trudim se da to ne činim, ali još uvijek me to savlada. Ali ja sada ove reči polažem na žrtveni gospodnji i sa ovim priznanjem i pokajanjem koje ti donosim, ja izjavljujem da polažem i svoju veru, onakvu kakvu imam, jedinu koju imam, da kažem, krv Isusa Hrista me je oslobodila od robovanja greha. A onda kada čovjek prizna, dovoljno je da prizna. Vidite, Bog ne traži od čovjeka ništa drugo osim priznanja. Ne možete sakrivati te stvari, nemojte lagati ni sebe. Ako volite svet ili nešto u svetu, recite to Bogu, on vas neće osuditi zbog toga. Lekar nije potreban zdravima, nego je lekar potreban bolesti. Ali vi tom lekaru dolazite sa iskrenim pokajanjem i sa prostim činjenicama, da Bože, imam problema sa ovom stvari i ja to sada polažem na žrtveni gospodin. I sa tim priznanjem i sa ovom žrtvom pokajanja ja također polažem i jednu jedinu veru koju imam. Ja ne znam da li je ona dovoljna, ali je jedina koja postoji u mome srcu. Ja drugu u ovome trenutku nemam. Sve što imam i sve što verujem, ja polažem na tvoj oltar. A onda će samo priznanje, verujte mi, učiniti da jedna od prvih stvari koja počinje da se menja u vašem srcu, to je osjećaj olakšanja. Kada su vam grijesi oprošteni, vi imate osjećaj olakšanja i vi osjećate da je jedan užasan teret i jedan užasan napor kinut sa vaših leđa. Zato što je Isus rekao, dođite k meni svi vi koji ste umorni. Dođite k meni svi vi koji ste natovoreni, pa šta vas može umoriti i šta je to natovarano na vaša pleća, ako ne teret greha i slabosti vašeg zemaljskog života, i onda on kaže, dođite k meni. Kako vi možete uopće i zamisliti da dođete Bogu, ne možete ga naći ni na jednoj zemaljskoj adresi, natprirodne oči su vam zatvorene da bi mogli da ga vidite, ali onda dođite u pokajanju, jer to je način i to je jedina stvar u kojoj ćete biti prihvaćeni. Ja sam vam svedok sa mojim malim hrišćanskim iskustvom I mogu vam to reći kada nešto iskreno priznate. Osjetite teret kako odlazi. Odlazite, osjećate teret kako odlazi. I znate šta osjećate? Kako dolazi mir. I mogli bi spavati kao malo jagnje, potpuno mirni, jer su vam gresi oprošteni imena njegovog rada. I zato budite slobodni pred Bogom. Znate što znači sloboda? Sa slobodom dolazite pred Božji prestol. I zašto neko, ako je neko pravedan, pa njemu je vrlo lako da dođe pred Božji prestol. Ako sam ja pravedan i nema nikakvog greha koji me sputava i nema nikakvog bezakonja u meni i nema nikakve krivice u meni i nema nikakve slabosti u meni i nema nikakve stvari koju sam učinio ili činim u životu koje treba da se stidim, lako je doći. Ali zato pismo kaže, sa slobodom dolazite i u danima kada osjećate teret života, i u danima kada osjećate teret bezakonja, i u danima kada osjećate teret svoje slabosti, imate potpunu slobodu da i takvi dolazite u Božije prisustvo.
Amen.
Ako ste već krunisani, i ako je krunični kamen došao na vas, vi nećete nikakav problem imati da dođete. I što bi se ustezali da dođete do Boga? Pa vi ako imate krunični kamen, vi ste stalno u Božijem prisustvu i ne treba vam nikakva sloboda za tako nešto. Vi dolazite, vi ste Božji prijatelj. Ali on kaže, dođite sa slobodom i u danima kada vas teret krivice sputava, i u danima kada ste besni, i u danima kada ste se posvađali sa svojom porodicom, i u danima kada ste napravili amaterske hrišćanske greške, i u danima kada ste ponizili hrišćanstvo koje kažete da živite, i u danima kada ste ponizili samoga sebe, dođite.
Amen.
Pokajte se. Priznajte da je to jednostavno tako. On vas poziva, dođite k meni. Ne vi koji ste blagosloveni i kršteni Svetim Duhom, ne vi koji ste zapečaćeni, ne vi koji ste pod oltarom i čekate uskrsnuće, dođite k meni, vi koji ste umorni i vi koji ste opterećeni. I naći ćete počinak. Oda počet. Znate, molitveni život je razmena života. Ja predajem svoju prirodu palu Bogu u iskrenom pokajanju i dovoljno je samo da to kažem. Ništa više. I jednom kada to kaže, dragi Bože, ja volim sve. Ja volim te stvari. Ja znam, mentalno znam da me krv Isusa Hrista oslobodila na Golgoti, ali ja još uvek u srcu osjećam želju za tim stvarima, ali sada ja dolazim i kažem, tebi mogu da kažem, to je tako. Znate, Isus je rekao, više vas ne nazivam slugama, nego vas nazivam prijateljima.
Amen.
A sada razmislite o prijateljstvu, zato što je to najvažnija stvar koju ćete imati u životu. A onda kada imate i najboljeg i najvernijeg prijatelja, postoje stvari koje vi njemu ne možete da kažete zato što ih jednostavno ne bi razumeo. I naravno da svaki čovjek, recite da to nije tako, svaki čovjek u svome životu ima stvari koje ne može nikome reći. Nema čak ni tolike bliskosti među ljudima i najduhovniji ljudi nisu tako povezani da jedni drugima mogu otvoriti srce i reći baš sve. Znate li, baš sve? Baš sve. Da se otvorite kao potpuna knjiga. Ali Isus je rekao, ja vas više ne nazivam slugama, zašto? Jer sluga ne zna šta radi njegov gospodar. Ali ja sam vam otkrio sebe. Ja sam vam rekao sve što ću uraditi u budućnosti. Ja sam mu otkrio svoje tajne koje su bile zatvorene od prepostanka sveta, ali da bi prijateljstvo bilo pravo, vi morate otvoriti svoje srce svome prijatelju. Isusu Nazarećani. I budite slobodni u tom. Možete imati ovakav ili onakav problem, baš me briga šta je to. Možete želiti nekog da ubijete, iako je to tako, to je prosto tako. Sad sam stvarno radikalan, ali onda ako je tako, dođete i kažete, Isuse, imam problema sa svojim besom, imam problema sa svojom arogancijom, imam problema sa tom osobom, ne mogu očima da je da. Izvinite, ali očima ne mogu da je vidim. Stvarno je tako. Znam da ne treba da bude tako, znam da volim, treba da volim svoje neprijatelje, ali ne mogu. Trudim se, to je tačno, želim, to je tačno, ali ne mogu. I znate šta prorok kaže? Neko mi je rekao da ne citiram gdje je prorok rekao, ovo zna, ovo će vam tačno reći, gdje je rekao, u propovedi koja se zove znak. Iskreno priznanje dovodi do umiranja. Nama je potrebno umiranje. Jer svi oni, kaže brat Brahma u poruci, ti moraš biti novorođen, koji žele da žive, pre toga njihova zemaljska priroda, adamovska priroda, mora da umre.
Amen.
E sada je lepo to reći. Ja znam da treba, sad mi samo recite kako, evo kaže vam kako. Vaše pokajanje, vaše jednostavno priznanje dovodi do umiranja i to nije vaše delo, to je prst Božiju vam. I to je neverovatna istina. Kada bi najveći monstrumi ovoga sveta danas došli i pokajali se i rekli Gospodu Isusu Hristu, živeo sam 70 godina, 60 godina, 30, 40 godina kao monstrum, radio sam užasne stvari, ili žao mi je. Dobro, i ceo svet, i nemam ja ništa od toga što mi je žao, ali čak i ne mogu sebi pomoći sad. To je nešto, ta priroda je jača od moje pameti, ta priroda je jača od moga biblijskog znanja, ta priroda je jača od svega. Ne mogu ništa uraditi, Isuse Hriste, Isuse Nazarećaninu, ali ja mogu reći tebi, to je tako. I kada to radite, vi postajete prijatelj Boži. Zato što ste Bogu rekli, ono što ste niste usudili reći ocu, majci, ono što se niste usudili reći bratu, sestri, ono što se niste usudili reći ni jednom ljudskom biću, vaše srce i vaša duša je rekla Isusu iz Nazare. I tada postajete njegov prijatelj. Jer više nema tajni između vas. Zanimljivo je, naravno, sad reći ćete mi, pa Bog to i onako zna, jeste, zna. Ali on traži da mu vi to kažete. Razumete? On nikada, vi nikada ne bi morali što se toga tiče moliti za bilo šta, Bog može sve to da vam da i bez vaše molitve, ali on je rekao molite. Isto tako, pa zar ne zna Bog moje srce, Dragomire, i da se ja mučim sa tim stvarima, pa zna, naravno. Ali ako hoćeš da živiš, i ako hoćeš da se na novo rodiš, i ako hoćeš da tvoja priroda umre na oltaru sa svojom žrtvom Isusom iz Nazareta, onda mu to moraš jasno reći. Simbol ili tip toga u Starome zavetu da su ljudi polagali ruke na žrtvu, na jagnje i da su morali ispovediti svoje grehe. To je bio simbol načina kako se pristupa na novom rođenju. I kada, i verujte mi, kada ta iskrenost počne prosto progovori iz vaše duše, i sve ono što vas muši, prosto pričate, jadate se ako hoćete. Sada nemojte zaboraviti one sveštenik na nebesima, koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I dok vaše slabosti ispovedaju se sa vaših usana, njegov vatreni stup, što je njegov sveti duh dolazi, blagosilja vašu dušu i vi osjećate kako teret krivice nestaje. Vi osjećate kako se taj napor sa kojim ste živjeli godinama počinje slamati i osjećate jednu od najdivnijih stvari koju možete da osjećate. Počinjete da uživate u svojoj veri. Znate, kada sam se susreo sa najvećom bitkom ikada vođenom i tom propovedi, ja sam shvatio da se glavne stvari odvijaju ljudskom umu. I ako hoćemo da budemo na novo rođeni, da je tu bitka. I ako ću ja ikada pobediti, ja moram tu pobediti. Vi nikada ne pobeđujete i ne možete promijeniti svoj život, svoje navike i svoje ponašanje dok ne promijenite svoje srce. A svoje srce nikada ne možete promijeniti dok ne promijenite svoje misle. I onda sam pokušao to da uradim svojom snagom. I trudio sam. I bio sam i nervozan i raspoložen i depresivan i ovakav i onakav i nije bilo lako i nije trajalo kratko. Ali se završio. Sveti duh je došao i znate šta je uradio? Ono što mi je nekad bio napor, sada je postalo zadovoljstvo. Ono što je nekada bilo teško, sada je postalo uživa. Ono što mi je nekad donosilo nemir i muku, sada mi dolazi, donosi mir koji prevazilazi svaki razum. Moja vera, intelektualna, se susrela sa životom koji je izliven u moju dušu Svetim Duhom. I svaka osoba koja ikada ovako postupi sa Gospodom Bogom i bude imala ovakav pristup, ona će dobiti tu istu stvar. I zato nikada nemojte odustati. Nikada nemojte uraditi. Uradite ove dve stvari. Šta god radili u svome životu, uradite ove dve stvari. Budite iskreni u svome priznanju.
Amen.
Ja to volim.
Amen.
Neće vas Bog ubiti zbog toga. Ozdravit će vas. Promenit će vas. Ja volim da se šminkam. Ako je to tako, reci mu. Prosto mu reci. Ja ne mogu da se oslobodim toga, ali pitam te večeras da li to možeš da kažeš Bogu. Da li je teško svoje cenjene usne i dragocene usne otvoriti 10-15 minuta u jednoj iskrenoj molitvi? I čak nemojte ništa tražiti, samo se pokajte. Prosto otvorite svoje srce i recite šta vas muči, sve. Recite šta vam treba, šta biste želeli, recite istinu. I reći će se to. Zaista hoće. Ma kakvi bili, ma kakve terete nosili, on će vas osloboditi. On će doći da potvrdi to. Sada ima ljudi koji se malo mole. A malo se mole, zato što kažu, ja sam to prihvatio vero. Ali Biblija nikada nije rekla da se mi malo molimo. I prorok nikada nije rekao da se mi malo molimo. Tako. U stvari sam Isus je rekao da mi navaljujemo. A sada, a onda ljudi kažu, ako sam ja bolestan i sada prihvatim izlečenje verom, pa zašto da se molim? Pa reći ću ti zašto. Sve dok ne budeš imao mir u svome srcu i apsolutnu sigurnost da ćeš biti ozdravljen. Sve dok tvoja intelektualna vera ne postane prava božanska vera, a onda će nebo i zemlja proći, ali tvoje izlečenje će doći. Sve dok ta muka, taj strah ne izađe iz srca. Znate, vi morate da se suočite sa vašim osjećanjima. Osjećanja su važna stvar u hrišćanskom životu. Prorok nikada nije rekao, ali nikada nije rekao da osjećanja ne valjaju ništa. On je rekao da ona nisu nikakav dokaz, da nisu nikakva garancija Svetoga Duha, ali pogledajte kako se osjećate u vezi te stvari. U redu vi ste rekli Bogu da verujete za vaše izlečenje i rekli ste ja sa svojim ranama izlečen i rekli ste mu slava Bogu za to, jesmo. I mi smo našu veru položili na oltar i kada završite molitvu, počnete da radite svoje svakodnevne obaveze u životu i živite, onda pogledate kako se osjećate u vezi toga. Da li se bojite smrti? Nastavi onda da se moliš. Navalju. Budi potpuno iskrena osoba u tome i reći ja se bojim da će umreti Bože. Ja se bojim da ću ja izneveriti, ja znam da ti nećeš, ali bojim se da ću ja izneveriti, jer tvoja vera treba da izbaci svaki strah napolje. I nastavljam da se molim i kažem, ja tebi verujem da si ti moj isteritelj i nikada ove usne neće reći ništa drugo osim ovih reči vere. Ja verujem da sam tvojim ranima izlečena osoba, ali ja se još uvek bolim smrti, osjećam taj strah, ti mi nisi dao duha straha Bože, uzmi ovaj strah od mene, verujem da hoćeš u ime Isusa Hrista, polažem to na tvoj oltar. A onda Sveti Duh dođe i učini da vaša vera počne da počiva u svetinji mir. Zato što zadnja stvar koju je Ruta uradila, ona je počivala. Ona je odmarala u svojoj veri. I mi danas treba prosto da se odmaramo u svojoj veri, ali dok imate napor, intelektualna vera uvek donosi muku i napor. I znate šta vas izvlači iz tog stanja? Molitva. U stvari, Ljudi koji prihvate Boga verom, treba da se mole u životu više nego ikada. Ako se molite za nešto do čega vam je stalo, i vi možete reći Bogu, meni je do toga stalo najviše u životu. Dobro, sada pogledajte, svako od nas ima stvari da Bog sada dođe ovdje i stane i da počne da deli svoje darove. Svako od nas bi rekao, do ovog mi je jako stalo, daruj mi to u mom zemaljskom životu. Na primjer, kad je Rajt je rekla, najviše, u stvari, Bog je to rekao toj ženi. To što sam ja vama sada rekao, on je u stvari tako postupio sa kad je Rajt. Traži šta god hoćeš u svome životu, ja ću ti to dati. Znate, bilo šta traži. Evo, ja sam tu, Bog je tu, anđel gospodnji je tu, tražite šta god hoćete, daću vam ovoga trenutka. Svako od nas bi imao u svome srcu neku želju i svi mi imamo nešto do čega nam je najviše stalo u životu. Ja imam to, Bože. I ja to prihvatam verom da ti hoćeš. E sada tu nemojte stati, nego počnite navaljivati u svojoj molitvi sve dok ne dođete do 100% sigurnosti. I sve dok ne budete imali mir u vezi te stvari. Znate, kada sam to počeo da otkrivam da je to tako, većina vas ovdje znaju Aničku i njenog muža Jimmy'a. E pa oni kada su se kada je ona venčali su se i oni su, ona je trebala da ide u Australiju i nije imala te papire i te gluposti sređane nekako. I onda je on meni rekao, znaš, ja sam se molio u vezi te stvari, imam mir u vezi toga. I to je znak da je to vera od Boga. Imam mir u vezi toga. Ja sam bolestan, molio sam se, ispovedao sam veru, priznao sam grehe i slabosti.
Amen.
I sada sam došao do jednog mjesta da imam mir u vezi toga.
Amen.
Idete, kada dođete do toga mjesta da imate mir u vezi toga, nebo i zemlja će proći.
Amen.
Ali vaša vera će doneti tu stvar na život.
Amen.
Šta god to. Dokle da se molim, Dragomire, sve dok ne osjetiš potpuni mir, jer onda je to Božja ruka. Onda je to Božja vera. Onda je to Abrahamova vera. I znate šta, čak šta god se dešavalo i kakve god bile okolnosti vašeg života, vi počivate u tome miru i vi niste uznemireni, zato što vaša vera nije plod mentalnog napora ljudskog uma, nego je dar Boži. Mi živimo u vreme kada oni koji su izabrani za uznesenje prelaze iz intelektualnog u nadprirodu.
Amen.
Amen.
I to je nešto što je neminovno. Mi imamo jako puno intelektualnih stvari od sebe.
Amen.
I da li ste razmišljali tome? Prstom ne možete da uperite, ne treba prst nikog u koga ni da uperimo, ali ne možete da kažete ni jednu jedinu reč protiv neke službe.
Amen.
Protiv nekoga brata.
Amen.
Protiv neke crkve.
Amen.
Protiv nekog hrišćanskog skupa. Pa prosto osjećate da nešto još fali. Reći vam što fali. Fali taj nadprirodni element.
Amen.
Fali taj prelazak iz intelektualnog u nadprirodni. A da bi se prešlo, potrebno je malo više iskrenosti. Znate? Malo više iskrenosti kada dođemo pred Boga. Ne. Ne kažem da je to licemerje, ne. Ali svaka osoba ima nešto u sebi da neku svoju muku drži čvrsto zapečatjenu u svome srcu. I onda ako ima problem, nešto što bi Bog trebao da reši, što je taj problem veći, ta osoba manje se moli. I zato je Isus povikao na takav način, dođite k meni.
Amen.
Za ime Božije, počnite da se molite onda kada vam je teško, ne kada vam je lako.
Amen.
Molite se, verujte, molite se, priznajte i dobit ćete.
Amen.
Da li ste primetili nekada da neko razgovara sa vama o Bogu, o poruci, i prolazite kroz zaista duboke teme. I onda kako prolazite kroz te duboke teme, Vi ste čak možda i fascinirani tome i vidite, vi u tim rečima koje slušate ne bi promijenili ni jednu tačku, pa ni jednu, jedan zarez, zato što sve što je rečeno jeste originalna Božja reč. Ali vas to prosto zamori. I crpi vas. A znate zašto? Zato što vam govori jako umorna osoba. Osoba koja ulaže jako puno mentalnog napora u to. Osoba koja ima strahovitu muku sama u svome srcu. Osoba koja nije pocepala veo i nije došla u svetinju mira. Osoba koja još nije prešla iz intelektualnog u naprirodno. Osoba koja ima mnogo intelektualne vere, ali nema nadprirodno iskustvo.
Amen.
A znate što je sputava da uđe u to nadprirodno iskustvo? Nedostatak iskrenosti.
Amen. Amen.
Ona mora da stane pred Boga i kaže, znam sve doktrine. Mogu učitelje da učim ovim stvari. Ali sam umorna osoba. Umorna sam osoba. Nezadovoljan sam sam sobom. Osjećam da mi nešto nedostaje. Koliko god proučavam, ne mogu da pocepam taj zastor, ne mogu da pocepam tu zavest. Znate, iako ste iza vela, u Božijem počinku, vi ćete to osjetiti. Jer Biblija veoma jasno kaže, idite i sada, čak pre krštenja Svetim Duhom, s one strane Golgote, idite u ta sela izraelska i gradove izraelske, što god to bilo, ulazite u kući i recite mir ovome domu.
Amen.
Ako tamo bude sin mira, vaš mir će preći na njega, ako ne bude, vaš mir će se vratiti ka vam.
Amen.
I ne možete dati ono što nema.
Amen.
Znate, ako nemate mir, vi ga nećete ni širiti oko sebe. I znate, može da se desi neki čudan paradoks. Da jedan propovednik dođe i propoveda jednu poruku i vi se osjećate tako blagosloveni u Božijem prisustvu, anđeo gospodnji je ovdje, vama suze polaze na oči, vama se plače, vi osjećate kako je Bog blizu, možda nikada bliže, a onda dođe neka druga osoba, gotovo ista poruka. Veoma često iste ili slične reči, ali vaš doživljaj toga je da nakon tih sat, dva, možda tri, možda više, ste jako umorna osoba.
Amen.
Znate u čemu je razlika? U tome, da li onaj ko govori ima taj mir ili ga ne? Ono što imam, ja vam dam. U ime Isusa Nazarećanina ustani i hode. Petar je imao i to je širio oko sebe. Sada, tražio sam primjer, tip Biblije, koji će vam večeras reći, koji će potvrditi ovo o čemu ja govorim, i našao sam ga naravno za mene i za vas, to je majka proroka Samuela Ana, koja se molila za rođenje svoga sina. Došla je Bogu, izlivala je svoje srce, bila je tužna, do te mere da su ljudi pomislili da je pijana. I ona je rekla, ne, ne, nije tvoja sluškinja, mislim da je prvosvešteniku rekla, nije tvoja sluškinja pijana, ona samo što radi. Izliva svoje srce pred Bogu.
Amen. Amen.
Vidite, ona nije bila nevernica. Ona je verovala da postoji Bog, ona je verovala da je Jahve izraelski Bog, ona je verovala da Jahve može da joj da sina, ona je došla u Jahvin hram da se moli Jahvi da joj da sina.
Amen.
Otvori matericu. Ali je došla sa intelektualnom verom, jer je njena duša bila tužna do same smrti. Ali kada je izlila svoje srce pred Bogom, ona je dobila mir i sigurnost. Ja ću biti majka.
Amen.
I postala. Dokle? Dokle da navaljujete i dokle da se molite? Da vam budete iskreni. Vidite, kada se molite, vi nećete znati da li je to preraslo iz intelektualnog i naprirodnog i to može nekada i da prevari čovjek. Jer u molitvi uvijek ćete se osjećati dobro. Zato što je Bog blizu. Ali da li je on stavio svoj prst i da li je to promijenio, vi to nećete znati tog trenutka, nego prosto pustite da vrijeme ide.
Amen.
Sačekajte dan, dva, tri i onda pogledajte u svoje osjećanja, u svoje osjećanja. Molili ste se za nešto. Bože, spasi moje dete, u redu. Plakali ste na molitvi. Jako ste plakali. Skoro kao Ana. Ustali ste sa sve te molitve i umirili ste se i život je počeo da ide dalje. Pogledajte u svoje srce. Bojite li se još uvedi toga? Ako ostane malo straha, nastavite. Izlivajte svoje srce. Priznajte to, Gospode, nemam još tu sigurnost, još me hvata strah, još me nekada hvata panika, još me hvata tuga. Tugujem, Bože. Vidite, kada se vam Bog odgovori na molitvu, vi nećete tugovati. Nastavite da izlivate, nemojte ćutati, nemojte se zatvoriti u sebe, nemojte potisnuti to, tužni ste, Bože. Tugujem, Bože. Tugujem zato što nemam 100% sigurnosti. Ja znam da ti to možeš, ja znam da si ti Bog. Ja nikad neću reći ni jednu stvar protiv toga. Ja znam, ja ti verujem, ali molim te za tu sigurnost koju je imao prorok, izli to u moje srce.
Amen.
I on hoće. I sada pazite ovo. Završit ćemo sa ovim, malo smo dužili. Pazite sada ovu stvar. Brat Rahim je, mislim da je to pričao, sad više, ovo sad stvarno ne znam gdje sam pročitao, naći ću vas. Ali govorio je o čovjeku koji treba da se krsti i pitao ga je ovaj propovednik, gdje da se krstim? Da li da se krstim tu? Može. Da li onda na nekom ružnijem mjestu? Može. Da li da se krstim u svincu? E kaže, nemoj. On je rekao, neće da se krstim nigdje, jer ti to još ne želiš dovoljno. Znači, Bog će vas pustiti, Bog vam može odgovoriti ovoga sekunda na vašu molitvu. Ali on samo pusti da prođe neko vreme da vidi koja je snaga i dubina vaše potrebe. I da li ćete ispravno postupiti u vezi toga. Znači, ispravna stvar je nastavi navaljivati. Navaljuj sve dok ti vrata ne budu otvorena. A znate kada će vrata biti otvorena? Onda kada budete imali mir.
Amen.
Znate, vi se nekada molite za neku osobu da Bog uradi za nju ovo ili ono. A i onda vaša vera zavisi od trenutnog ponašanja te osobe. Ako ta osoba uradi nešto dobro, vi verujete, ali ako ona uradi nešto loše, vaša vera splasne dole. Sada stanite, vidite, to nije vrsta vere. Budi siguran u Bogu. I to možete dobiti na jedan jedini način da nastavite navaljivati i reći, Gospode, još nemam tu sigurnost. Ali nastavljam. I neću prestati sve dok ne bude apsolutna sigurnost u moje srce. Ako ste bolesni, neću prestati da se molim sve dok ne bude 100% mir i 100% sigurnost, ja ću ozdraviti. Ja ću ozdraviti, ovo telo će ozdraviti. Smrt me neće pobediti u ovoj generaciji, zato što ovo telo nije predodređeno za smrt, nego za uznesenje. Ja neću prestati da navaljujem dok mi ti lično svojim božanskim mirom ne potvrdiš da je to. U vezi ma čega što vam treba, pristupite tome tamo. Ako vam treba više Svetoga Duha, više mira, više nanovog rođenja, više pobede, nemate drugoga načina. Mnoge druge načine sam ja lično ispitao i ne preporučujem. Ovo je prava stvar. Ovo je prava stvar. Nazad u dubine iskrenosti, nazad u pokajanje i nikad ne odustaje od svoje vere.
Amen.
Jesam loš, ali ti veruj. Onoliko koliko vere imam, toliko stavljam. Nemam više šta da stavim. Znate kada će vas Bog blagosloviti? Kad na oltar položite sve što možete. Kao žena koja je u te priloge dala sve što je imala. A onda je Isus rekao, drugi su dali od svoga viška, odvojili su jedan, pa možda i veliki deo. Ali ona je na svoj tvoj oltar položila sve što je imala. Oltar Gospodnji je vaše srce, a na taj oltar, u stvari, na nebu je Božji oltar i tamo polažete svoje molitve. Ali oltar na koji Bog odgovara je vaše srce i mir koji dolazi. I mir koji dolazi. I teret koji odlazi, pa možda čak i ovoga trenutka. Odlazi da se ne vrati. I onda kada ta sveta sigurnost dođe, koju je prorok imao da će dobiti sina i da će mu ime biti Josip, nije bilo vizije, nije bilo znaka na ruci, nije bilo proroka da mu dođe i to kaže. Vi kada dobijete tu apsolutnu sigurnost, ne trebate u prorockim rečima čak tražiti nadu. Vi je imate u svome srcu.
Amen.
Vi znate. Kao što znate, da ako ja ovo bacim na sto, ono će udariti. Vi znate da će se desiti ono što ste tražili. Kad tad?
Amen.
Na ovaj ili onaj način. Posle ovoliko ili onoliko vremena. I znate šta će se dešavati? Kada iskušenja bude dolazila, vaša vera će jačati.
Amen.
Zato što pismo kaže, Abraham je verovao Bogu i onda tamo posle kaže, ojačao je u veri. Ojačao je u veri i dao je slavu.
Amen.
To je ta važna stvar. Ljudi se povuku u sebe, znate, šta znači povlačiti se u sebe? Ćutati i ne moliti.
Amen.
Zamislite sada, zamislite u svojoj mašti, u svojoj glavi, vatreni stup. Mešavina, žute i zelene boje, svetlost koja je jača od svetlosti sunca, boje jantara, i Gospod Isus Hrist u belim haljinama, dođe i stane pred vas. I pogleda vas pogledom milosti, za koju je prorok rekao, on je znao da bi mogao da uništi zemlju jednom rečju, ali je u njegovom pogledu bilo toliko milosti da to razoruža svako srce. Onda vas pogleda pogledom milosti pravo u oči. I kaže, šta želiš? Samo nemojte ćutati. I to je takva stvar kada se ljudi nedovoljno mole, nedovoljno otvore, vaše srce niste dovoljno otvorili da bi on ušao. Vaša pamet i vaša intelektualna vera zna da on može, da on hoće, da je on sve moguće, ali otvorite srce, izbacite tu tugu, izlijte tu tugu. Položite je na oltara, tamo je vatra. Vatra koju će doneti Sveti Duh, vatreni stup, vatra ne milosti, nego suda, nego milosti. I zato pristupajmo sa slobodom, kada smo najkrivi. Tada vam je to najpotrebnije. To će vas ubiti, kaže brat Brahma, u njegovom prisustvu. Ako ste grešnik koji ispoveda greh, vi ćete u propovedi, ti moraš biti na novo rođen, to kažem ja, vaši gresi će biti ugljenisani ili kristalizovani kao ta bronzana zmija koja je bila. Znate? Vi ćete stajati. Naprimjer, uzem taj primjer oživljene vere za slobodu ili za posvećenje ili za bilo šta. Evo, recimo na mom ličnom primjeru, ajde da ne izmišljam drugi. A da sam u svom životu uvijek bio i kada sam se obratio, uvijek me je politika zanimala, uvijek sam imao problem sa tim. To se može vidjeti po priči, po ljudima što pričaju, o čemu vole da pričaju, to izađe iz ljudskog srca, ranije ili kasnije. I to ne može, da li se znao da to ne vrlo. A onda vas to opet uvijek savlada. pitate se, pa dobro, pa zašto, pa ja sam hrišćanin, pa ja sam propovednik, pa ja sam ovo, pa ja sam ono. I na kraju opet zabrljate. Tak dođete do jednog mjesta da se ljudima sad pričate o Bogu i pričate o gluposti. I kako izlazite iz toga? Dođete i kažete Bogu, to je tako. A znate što on uradi? Dođe i kada ste vi to priznali, to ubi. I vi se toga više ne bojite i to više ne može da vas savlada i to je više od intelekta. Ja ne znam šta je to i baš me briga šta je to, da li je to osjećaj, da li su to emocije. Ja samo znam da mi je to dosadno. Znači, ja sam slobodan zato što mi je to glupo. Ne znam kako bih vam rekao, beznačajno. Kao da bi, kad bi upalio sad televizor, mi bolela bi mi glava posle 15 minuta. Prosto ne želim, ne privlačim, ne volim te stvari. To se desilo kada priznate. Vaše priznanje ubija vaš greh.
Amen.
I to vas Bog blagoslovi.
Amen.
Da ladim pomoliti na pravi slučaj.
Evo, Gospode, evo nas, Gospode, još jedna nedelja bliže uznesenju, Gospode, bliži smo uskrsnuće, brate, Gospode, i Sveti Duh se brine, Gospode, da na svom kalendaru, Gospode, sve postavi kako treba, Gospode, i da svaki deo svoga tema i svaki deo svoga programa dovede do savršenstva. Mi verujemo da smo deo tog velikog programa, Gospode, tog velikog spasenja, Gospode, bez obzira ko se kako osjeća, Gospode, ipak to je Sveti Duh koji daje, Gospode, svetlo svačiji život. Biblija kaže, Bože, da si ti svetlo, Bože, a svaki tunel ljudskog života ima svoj kraj na kome čeka svetlo. Gospode, ja verujem, Bože, da se nalazimo na kraju svih tunela, Gospode, ovo je trenutak i vreme, Gospode, kada ćeš ti, Gospode, svršiti sve, Gospode, i sve muke i sve uspone i padove i sve sumnje, Gospode, i dovesti svakog izabranog u punu poziciju, Gospode, jer ovo je trenutak, Gospode, da stanemo na svaki pedaljku zemlje i obećanja koje ti daješ nama, Oče. Gospode, ti si rekao Jošuvi, gdje god bude stala tvoja noga, na svaki pedalj od te zemlje, ja ti dajem tu zemlje, Oče. Tako, Gospode, znamo da je to život u Hristu, život u Svetom Duhu, Oče. Oni su onda imali senke i igrali su svoje uloge u tom danu, Gospode, ali ovo je drugi dan, drugo doba, drugo vreme, Oče. Gospode, mi želimo stati na zemlju koju ti nama daješ danas, Oče. A ovo je vreme povratka na Pentekost, Gospode. Ovo je vreme kada su tu trube, Bože, zatrubile, Gospode, sa neba i rekli ponovo ljudima, vi ste slobodni, uđite u nebesko kraljevstvo, Oče. Gospode, hvala ti za službe koje nam daju put, Oče, i osvetljavaju nam put, Gospode, kojima da idemo, Gospode, i ti prebivaš, Gospode, u svoje reči i u slavljenju svog naroda, Oče, i mi to činimo, Gospode, slavimo tebe, jedinog živog Boga, Oče, slušamo tvoju reč, Gospode, i navaljujemo svi zajedno, Gospode, da uzmemo ono što si ti obećao, Bože, znajući da neće nijedan od biti odgurnut, Oče, jer svako ko dolazi tebi sa verom, niko neće biti isteran napolje, Gospode. To su tvoje obećanja, Gospode, ja verujem da su ona istinita, Oče, baš kao što rekao brat Dragomir, nikad nećemo reći, Bože, da ova poruka nije istina, da Biblija ima grešku, Gospode, da ima bilo šta što je neispravno u ovoj poruči, Oče, mi to ne možemo, Gospode, od gdje idemo, Gospode, da onda se vratimo u katolicizam, u pravoslavlje, u pale protestantske denominacije, Gospode, nema nigde, Bože, više Svetog Duha osim ovoj reči, Oče. Gospode, mi želimo samo tebe, Oče, želimo ovu poruku da si je u našem srcu, u našoj duši, Oče, i da to bude tako vidljivo, Gospode, da si mi čujemo, Bože, šta se desimo u nama, Oče. Hvala ti, Oče, da sve blagoslovi u Isusu Hristu.